7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Aceste sunete pe care le-am înregistrat pregătind un cafeaua vor ține astăzi locul coloanei sonore. Pentru că, așa cum vă dați bine seama, vom discuta despre scumpirea gazelor naturale, anunțată de concernul rus Gazprom, dar și despre reacția guvernului care ne asigură că ține situația sub control și nu ne va lăsa cu ochii în soare. Dar pentru că meseria mă obligă să fiu Toma Necredinciosul, am căutat interlocutori versați care să ne dea. Demnitari de la guvern, din păcate, nu au dat curs invitației. Ei preferă să rămână în umbră atunci când deciziile sunt luate undeva la vârf. Iar vârful, lucru știut, nu este obligat să fie exagerat de sincer cu partea obtuză, adică cu cei mulți care, începând cu anul nou, s-ar putea să plătească mai scump pentru plăcerea de a savura aceste sunete rudimentare. Cu cine vom discuta această posibilă perspectivă, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint. Delegații Moldova se va afla luni și marți la Ljubljana la reuniunea Consiliului de Miniștri al OSCE, în cadrul căreia va fi făcut bilanțul activității misiunii OSCE în diferite țări. Agenția Basa Press scrie că Moscova amenință că nu va semna documentul final dacă OSCE va reitera obligațiile Rusiei de a-și retrage trupele și munițiile din Moldova și Georgia. Potrivit Ministerului Rus de Externe, Moscova pledează pentru o declarație finală a reuniunii despre prioritățile OSCE și eficientizarea activității organizației în asigurarea securității. Ministrul reintegrării, Vasile Șov, a declarat că nu vrea să intre în polemică prin intermediul presei, dar că s-ar putea repeta situația din anii precedenți, când documentul final al reuniunii nu era votat din lipsa consensului necesar adoptării. Republica Moldova a redus după 10 luni exporturile de produse agroalimentare în Rusia cu aproximativ 100 de milioane de dolari, după ce în primăvară autoritățile de la Moscova au interzis importurile de carne și produse agricole. În ianuarie octombrie 2005, livrările pe piața rusă au constituit doar 124 de milioane de dolari, potrivit Ministerului Agriculturii. În Kazahstan s-au desfășurat astăzi alegeri prezidențiale. La funcția de șef al statului candidează 5 persoane, printre aceștia și actualul Nursultan Nazarbayev, care conduce țara din 1991. Agențiile de presă rusă scriu că, potrivit datelor exit poll-ului, 90% dintre alegătorii intervievați au spus că și-au dat votul pentru Nazarbayev, iar opoziția kazahă susține că a depistat numeroase încălcări la secțiile de votare și că rezultatele alegerilor vor fi măsluite. În Bangladesh au loc arestări în masă a persoanelor suspectate de extremism islamic. În ultimele 24 de ore au fost reținute peste 50 de persoane. Organizațiile extremiste din Bangladesh au intensificat lupta pentru crearea statului islamic după modelul șariatului. Aproape zilnic, cu scop explozive, au fost omorâți câțiva judecători, avocați și polițiști, iar jurnaliști cunoscuți primesc scrisori cu amenințări. La Bagdad au avut loc mai multe atacuri ale insurgenților. Au fost omorâți 3 militari irachieni, un preot și un candidat în alegerile parlamentare. Potrivit ultimelor date, ieri, într-o ambuscadă la 100 km nord de Bagdad, și-au pierdut viața 21 de militari irachieni. În Afganistan are loc o conferință de cooperare economică regională sub patronajul Marii Britanii, la care participă reprezentanții din 12 țări, inclusiv foste republici sovietice din Asia Centrală. Printre temele discutate se află și terorismul.
Așadar, invitații mei de astăzi sunt deputatul Valeriu Cosarciuc, membru al facțiunii Moldova Noastră și doi analiști economici, directorul revistei ECO Anatol Cășlaru și Nadin Lucian, analist la agenția Basa Press. De ce l-am invitat anume pe Valeriu Cosarciuc, e lesne de înțeles. În urmă cu 5 ani, când exercita funcția de vicepremier, a avut de soluționat criza livrărilor de gaze. Prin urmare, poate vorbi în deplină cunoștință de cauză. Iar actualul statut de deputat îl obligă să fie singur demnitari din guvern, care, repet, deocamdată, din păcate, nu au fost pregătiți să discute cu noi la acest subiect. În schimb, avem pregătit un fragment din raportul prezentat vineri în Parlament de către premierul Vasile Tarlev, fragment care se referă la subiectul discutat.
Domnul Cosarciuc, atunci când ați fost în funcția de
viceprim-ministru, ați avut aceleași probleme. Negocierea tarifelor, piatra de moară a datoriilor, cu toate că politic parcă erau relațiile mai bune cu Rusia.
În 1999, Rusia a ridicat securea asupra Moldovei. Până la urmă a făcut-o. În ianuarie 2000, Gazpromul a închis robinetul. Argumentul care a fost invocat a fost acumularea datoriilor față de acest concern. În anul 2000, Republica Moldova a atins o cotă de plăți la 92-95%.
Ei, acum guvernul se laudă că are 100%.
Trebuie să amintim că în 2001, când i-a venit la putere, se plăteau în jur de 65% în primii ani. Cred că le-a fost favorabil în continuare leului față doar american. Tarifele au fost calculate reieșind din cursul leului față de dolar încă în anii 2001. Este clar că acum cetățenii Republicii Moldova plătesc pentru 1000 de metri cubi consumate, nu 80 de dolari așa cum prevede contractul, dar plătesc practic 100. Agenția Națională a stabilit două tarife. Pentru populație acest tarif este în jur de 1350 de lei pentru 1000 de metri cubi și pe centralele termoelectrice de 1095 de lei pentru 1000 de metri. Acest tarif s-a format din considerentele că Republica Moldova plătește pentru gaze în dolari și în tarif a fost inclus costul gazelor importate în dolari și transformate în lei la cursul Băncii Naționale la momentul când au fost aceste tarife aprobate. Și iată, astăzi Moldova Gaz mai simplu acumulează banii.
Nadin Lucian, care este prezent în studio, scrie în ziarul Timpul că totuși rușii vor ajunge la cele 160 dolari.
Rușii n-ar putea să majoreze prețul din considerente pragmatice. Prețul de 80 de dolari este profitabil, chiar dacă profitul este foarte mic. Prin urmare, ei trebuie să ia în considerație solvabilitatea populației. Dacă majorează prețul de livrare, consumul o să se reducă și atunci veniturile pe care le așteaptă o să...
Adică o să rămână cu marfa în braț.
Da.
Anatol Cășlaru, dumneata împărtășește această ipoteză.
Cred că prețul lansat de 100-150 dolari pentru 1000 de metri cubi este un preț din care se poate reduce. Adică aceasta este, cred, o stratagemă.
Domnul Cosarciuc, dar uitați-vă, chiar în această scară de testare, cum o numește Anatol Cășlaru, există diferențe și consilierul prezidențial Marc Tkaciuc notează că unei țări care pretinde să intre în NATO îi se dă gazul mai ieftin, dar vezi, doamne, Republicii Moldova, care păstrează neutralitate și bune intenții în relația cu Rusia, îi se aplică un preț maxim. Într-adevăr, asta este o pârghie de presiune sau asta este economie pură?
Consider că în primul rând Gazpromul este folosit ca o pârghie de presiune. Și am simțit acest lucru pe pielea mea atunci când am avut acele întâlniri cu conducerea Gazpromului. Antevorbitoarea mea a menționat că Gazpromul va lua în considerație solvabilitatea populației Republicii Moldova și mai departe. Noi atunci tot am avut argumente că în toiul iernii, ca să stopezi livrarea de gaze, ar fi neuminești. Dar atunci noi am rămas pe câteva zile fără gaze.
Și vreau
să vă amintesc gaz de teritoriul Ucrainei, acolo avem acel punct de distribuție al gazelor și punct de control al consumului de gaze. Ar putea să fie un argument și economic, fiindcă dacă ei vând gaze la alți consumatori sau beneficiari mult mai scumpe, deci n-ar face și în cazul Republicii Moldova.
Eu aș vrea să nu fiu de acord. Alta a fost situația în ianuarie 2000. Atunci rușii au avut un argument, existența unor datorii foarte mari la plata gazelor. Acum, consumul curent este achitat 100%. Prin urmare, guvernul de la a spațiu de manevre plus, câmpul legislativ permite aplicarea unor pârghii în raport cu Moldova Gaz. Există acolo conflict de interese cu Gazpromul, care este acționarul majoritar la Moldova Gaz. Moldova Gaz este monopolist pe piață. Prin urmare, nu cred că o să le fie foarte simplu să-și realizeze amenințarea.
Nadin, rușii zic așa, vașă-mi, băustame, da șchihle bați sau așa ceva. Domnul Cosarciuc, dacă totuși se va plăti 160 la intrare, ce se va întâmpla?
Este evident că vor crește tarifele, în primul rând la energie electrică. Toată energia electrică care se produce în Republica Moldova, adică acea cote care noi o producem pentru consumul intern, care ne asigură 35% din consumul total, se produce pe baza gazelor naturale importate. În tariful la energie electrică, gazele constituie 80%. Cresc prețul la energie electrică, vor crește prețul la apă, canalizare și la toate celelalte produse, fiindcă totul ce se mișcă la unitățile de producere sunt ori pe gaz sau pe energie electrică. Aceasta repercusiuni foarte grave pentru economia Republicii Moldova și va avea foarte mare influență și asupra populației Republicii Moldova, fiindcă cel mai mare consumator de gaze este, în primul rând, așa numitul complex social sau complexul de termoficare, care iarăși îi va afecta, în primul rând, pe beneficiare de energie termică și cei care consumă gaze pentru necesitățile casnice.
Un telespectator îmi spunea că cea mai mare nedumerire a trezit-o tocmai conștirea pe care o face premierul Tarlev adresată sătenilor, cărora abia de le-au tras țevele pentru gaz. Se vorbește cu mult patos despre satul moldovenesc, anumit cifre concrete până în 2009 în fiecare localitate, până în 2000 nu știu cât la fiecare aragaz. Ori nu întreabă pe ăștia care au aragazul pornit la ce preț ar vrea ei să cumpere gazele și nu le spune ce îi așteaptă.
Chiar în acele conducte de gaz care au fost construite până la moment, și vă spun că au fost cheltuiți în ultima perioadă în jur de 1 miliard de lei pentru gazul. Dar utilizarea acestor gazoducte este la nivel de 4-5%. Dacă Tarlev și echipa ar fi niște oameni de afaceri privați și ar face această investiție de 1 miliard de lei, pe de mult erau luați cu lopata și aruncați la gunoi ca manager, fiindcă nu poți face investiții de 1 miliard de lei și să utilizezi această investiție la 4-5%. Gazul se aduce la capătul satului și mai departe trec 5-10 ani până când cineva își va trage gaz, fiindcă este scump acest lux. Dacă vă aduceți aminte, în luna iunie sau iulie, când a fost reexaminată legea bugetului pentru anul 2005 și când au fost distribuite sume în jur de 120 de milioane de lei pentru prelungirea construcției de gazoducte în Republica Moldova, fracțiunea Alianța Moldova noastră a spus că aceasta este o irosire de bani îngropați în pământ, care nu vor aduce folos. Și noi am propus atunci guvernul să vină cu propuneri de a promova un program de utilizare a resurselor energetice renovabile. Adică am putea astăzi produce energie termică și electrică în Republica Moldova utilizând resursele energetice renovabile ca biomasa, să avem în vedere toate deșeurile care sunt în agricultură și paiele presate și deșeurile de la porumb, tot ceea ce este în livez, vii, în pădurile noastre. Acest lucru fac și Olanda, și Danemarca, și Austria, și Suedia, și Finlanda. În Danemarca, 20% din necesitățile țării în resurse energetice sunt produse utilizând biomasă. Și acest lucru ar trebui să îi intereseze în primul rând. Nu cheltuim iarăși bani în proiecte care nu vor aduce folos populației nici azi și nici într-un viitor apropiat.
Revenind la țevi, domnule Cosarciuc, vă întreb iarăși la fel ca pe un fost viceprim-ministru. Este posibil să se negocieze un tarif mai mare pentru tranzitul de gaze?
S-ar putea de utilizat această pârghie, dar aici nu vom putea obține mult, fiindcă prin acest gazoduct care tranzitează Republica Moldova se transportă anual în jur de 20 de miliarde de metri cubi pentru România, pentru Bulgaria, pentru Turcia și mai departe. Și odată cu crearea unor, eu știu, inconveniențe pentru transportarea acestor gaze, Republica Moldova va intra în conflict cu țările care consumă aceste gaze livrate de către Gazprom rusesc.
Adică e vorba de un bumerang, de fapt.
Da, ar putea să fie o prăie, dar e neesențial. Cu atât mai mult că stația de pompare acestor gaze se află pe teritoriul necontrolat de către autoritățile legale Republicii Moldova. Și a doilea moment care v-am spus, relațiile cu vecinii. Nu putem să nu ne gândim și la niște relații bune pe care le are Republica Moldova și a trebuit să le aibă cu România, cu Bulgaria.
Stimați prieteni, țin să vă amintesc cine sunt invitații emisiunii de astăzi. Despre anunțata scumpire a gazelor naturale importate din Rusia și eventualele consecințe ale acestei majorări discutăm cu deputatul Alianței Moldova Noastră, Valeriu Cosarciuc, și cu analiștii economici Anatol Câșlaru și Nadin Lucian. De fapt, Valeriu Cosarciuc tocmai ne-a anunțat că are o urgență și este nevoit să plece. Prin urmare, concluziile le lasă pe seama celor doi comentatori. Dar mai întâi vom asculta explicațiile premierului Tarlev prezentate vineri în fața Corpului de Deputați.
Moldova, începând cu 1996, procura gaz cu prețul cel mai înalt din toate țările spațiului CSI, cu 80 de dolari 1000 de metri cubi. În 2002 a fost o înțelegere între Moldova și Gazprom că în caz de Moldova va asigura achitarea consumului curent integral, Rusia, Gazprom, va examina procesul de micșorare a prețurilor. Cu regret s-a uitat acum de partea rusă. Însă noi, guvernul Moldovei, oficial nu a primit nicio ofertă, nicio propunere în scris cu privire la posibila majorării prețurilor din 2006. Însă acele declarații prin presă, că a declarat Rezanov, că a declarat altcineva, că posibil începând cu 1 ianuarie 2006 va fi majorat prețul nu numai Moldovei, dar tuturor țărilor din spațiul CSI. Guvernul nu este indiferent. Toate este agent economic Moldova Gaz, o întreprindere nu moldorusă, dar ruso-moldovenească, și ei sunt responsabili de asigurarea Moldovei. Însă guvernul a format într-o dispoziție a primului ministru un grup special de lucru pentru negocieri și evident că calculurile necesare în caz de ce se va întâmpla în țară și ce ar trebui să întreprindă Moldova dacă se va majora cu 100, 110 sau 160. Noi lucrăm asupra acestei probleme și vom face tot posibilul să minimalizăm. În primul rând să apărăm interesul național, dar al doilea să minimalizăm impactul posibil negativ asupra țării. Ce ține de gazificare? Este programul de gazificare a țării, prima etapă fiind asigurarea a tuturor centrelor raionale, care deja s-a finalizat la sfârșitul anului 2004, a doua etapă de a aduce flacăra albastră în toate localitățile țării până la sfârșitul anului 2009 și a treia etapă de a aduce la fiecare consumator necesar și solicită până în anul 2015 conform programului statul moldovenesc. De aceea, guvernul nu vede nicio îngrijorare dacă va merge numai rău dezvoltarea economică. Să dea Dumnezeu mai bine cu ajutorul dumneavoastră. Dar numai rău, până la sfârșitul anului 2009, în toate localitățile, va fi flacăra albastră.
Cine se face acum responsabil, de fapt, de livrările de gaz? Premierul Tarle formal spune că nu este treaba dânsului.
Fără îndoială că are în grijă aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze, dar are tot atâta dreptate că există relații bilaterale între doi agenți economici. Mai mult decât atâta, acești doi agenți economici, Moldova Gaz și Gazprom, are relații economice cu conflict de interese. Adică orice contract negociat și semnat între Moldova Gaz și Gazprom, există și gaz propriu zis. Prin urmare, există pârghii de reducere a apetitelor Gazpromului prin intermediul Agenției Naționale de Reglementare Energetică, prin legea cu privire la monopol.
Adică legislația națională Gazpromului nu îi se va permite prin legislația națională să majoreze
într-o câtva pot să
din cauza
fie
acestui
redus.
Conflict. Domnul Cășlaru, dumneavoastră sunteți de acord că e funcțional acest mecanism?
Parțial. Indiferent de operatori de capital care la operatori care activează pe piață, până la urmă securitatea energetică este un atribut al statului. Și atunci când intervine, statul este obligat să intervină. Și mai ales că acum este vorba de o situație politică sau geopolitică de reîmpărțire a unor zone de influență, statul nu mai poate pune toată responsabilitatea pe umerile unui agent economic. Un agent economic care, vreau să menționez, în care statul este acționar și deci atunci consumatorul Republicii Moldova privește în stat ca cel care trebuie să ia pe drepturile ca acționar și atunci se întoarce roata invers. Tu ești acționar, tu trebuie să ne reprezinți drepturile. Situația aceasta care s-a format acum pe piață va îngreuna și mai mult negocierile, fiindcă guvernul nu se va putea concentra doar asupra unei chestiuni, dar va trebui să răspundă pentru problema mai veche, milioane de datorii față de Gazprom, prețul actual, adică majorarea prețului și problema care a apărut cu Transnistria. Așa, în felul acesta, Gazprom poate premeditat a dispersat problemele ca să poată obține ce își dorește, fiindcă guvernul va trebui să vorbească și despre Transnistria, și despre majorarea prețului, dar și despre datorii.
Atunci când prima dată a apărut ideea asta de constituire a Tiraspol Gazului, sau cum s-o fi numind această întreprindere, au apărut observații timide că astfel Gazpromul sau Kremlinul recunoaște independența economică a Transnistriei, de la care mai este un pas până la recunoașterea politică. Acum nu vă spun acest leitmotiv.
Riscurile economice care și le asumă Gazpromul, ele există în contextul internațional. După ce Rusia și-a anunțat prioritatea pentru anul viitor de a deveni parte componentă a OMC, ori membru cu drepturi de pline a Organizației Mondiale a Comerțului, o să fie obligată să ia în considerație regulile de joc în această organizație. Ori cu această reputație...
Unde Moldova este deja bine mersi.
Și Bulgaria, și România, așa cum a menționat domnul Cosarciuc, ar putea să fie voci în această organizație foarte importantă, unde Rusia își dorește să nimerească. Acest lucru nu este chiar atât de simplu cum ar părea la prima vedere. Regulile acolo sunt pentru toți și negocierile sunt tot atât de importante. Prin urmare, capacitatea de a negocia o anumită abatere de la regulile comune este un instrument foarte important. În funcție de cum se va comporta Chișinău în aceste negocieri, consecvență, consistență până la urmă și să-și găsească aliați.
Dar Gazpromul, prin filiala lui de la Chișinău, este tariful care ne interesează pe noi, la prețul ăsta dăm noi Europei, voi vreți să fiți țară europeană, plătiți $160. Ce răspuns, ce replice are Agenția de Reglementări din Chișinău la un asemenea raționament, domnul Cășlaru?
Nicio replică, fiindcă Agenția din Chișinău este o agenție responsabilă doar pentru piața internă. Tarifele de către agenții sunt stabilite deja după ce este negociat contractul cu Gazprom, nu înainte.
Și totuși, Andrei poate să spună, nu vă dăm licență. Prin urmare, există spațiul.
Adică agenția este cea care trebuie să protejeze interesele consumatorilor.
Da, ea este obligată să facă lucrul ăsta, prin definiție.
Și dacă ar fi independentă, chiar ar pune piciorul în prag.
Este adevărat. Și-a făcut-o de mai multe ori, pentru că între timp, de ultimii 4-5 ani, de când se află comuniștii la guvernare, a făcut de câteva ori. Deci nu s-a făcut public lucrul ăsta.
Nu știu în ce măsură ANRE poate retrage licența Moldova Gaz, fiindcă vă dați seama, atunci Gazprom spune, bine, nu oferiți licență Moldova Gaz, găsiți alt operator care să opereze pe piață și atunci din de luăm, pe cine luăm, spune să aducă gaz.
Intervoluția stăm și înghețăm sau soluția tizicului.
Care ne lasă fără grai pe toți.
Totuși, unul dintre cei mai realiști în această discuție a fost, mă refer la membrii cabinetului și regret că nu a acceptat nimeni dintre ei să vină aici, a fost ministrul Lazar, care a spus, noi o să plătim prețul care o să-l dicteze Gazpromul. Dânsul a lăsat foarte clar să se înțeleagă cei care vor să aibă aragaz, de parcă ar fi un lux, nu au decât să plătească prețul pe care îl dictează prin Gazprom, Moldova Gazul.
Gazprom nu va lăsa cineva frică, că va pune un preț și noi atunci vom fi nevoiți să-l plătim. Argumentele Gazprom vor fi foarte simple, adică nu majorăm doar vouă, majorăm toată zona, țările Baltice, Armenia, Georgia, Ucraina.
Dar de ce diferențiat, apropo?
Gazul natural nu este un combustibil care stabilește un preț internațional, ca la petrol, de exemplu, sau la aur, sau la motorină. Prețul stabilește țara de export.
Prin negocieri și prin negocieri de volum.
Și în funcție de volum, și atunci poți să aduc unele argumente concrete. Alta este problema, fiindcă noi trebuie să nu așteptăm să Gazpromul să ne aducă căldura, noi trebuie să ne restructurăm din interior și aici este problema unor livrări subvenționate de gaze, un sector termoenergetic care consumă mult, dar dă puțin niște venituri de la tranzitul de gaze care nu știu unde se duc sau să zici că se duc pentru acoperirea unor tarife pentru ceturi, dar de fapt unde se duc, fiindcă în 9 luni Moldova a obținut din tranzitul de gaze $32 de milioane, ceea ce este aproape jumătate din suma importată de 68.
Dar gazul în general vedem că are capacitatea de a intra sub pământ, asta s-a întâmplat în Ucraina, are capacitatea fizică de a genera niște bani obscuri. În general, gaz văd că este un produs foarte periculos.
El este. Cea mai gravă greșeală atunci când a fost privatizat Moldova Gaz a fost cea că au fost privatizate și conductele de tensiune înaltă.
Acum, anual, Republica Moldova importă gaze în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari. O dublare a tarifului înseamnă că Moldova nu va plăti 100 de milioane, dar va plăti 200 de milioane de dolari. Ca să menținem același tarif, guvernul va trebui să găsească acești 100 de milioane care să compenseze prețul la gaz. Pare ireal. De unde se la un buget care pe anul viitor este 50 de milioane de dolari? 100 de milioane cam este a șaptea parte. Pare ireal. De unde se iei stat 100 de milioane de dolari? Mulți bani în sectorul de gaze chiar în Republica Moldova se pierd. Noi avem bani, dar ar trebui să gestionăm cum trebuie. Atâta timp când în sectorul energetic nu o să activeze sau nu o să fie introduse regulile strict de piață, atâta timp o să fim nevoiți să suportăm niște consecințe. Milioane de dolari dispar sau nu știm cum sunt gestionate. Chiar și aceleași bani din tranzit, chiar și aceleași tarife preferențiale pentru ceturi. Adică sunt niște bani care pe undeva se învârtesc, dar noi nu știm pe unde.
Fostul ministru Inescu Viu Liber a numit acest gen de economie, economie de clientelă, clientelară.
Fără îndoială că se utilizează în campanii electorale, tarifele și așa mai departe. Adică este departe de a funcționa în baza unor principii a economiei de piață. Spre exemplu, eu acum sunt chiar uimită de investițiile de 1 miliard de lei care le-a spus domnul Cosarce că au fost făcute în sectorul de gazificare, dar de ce nu sunt incluse în capital social a Moldova Gaz? De vreme ce acestea sunt investiții a părții moldovenești. Ele sunt substanțiale, nu? Nu s-a făcut nicio emisie de acțiuni în baza acestor investiții.
Deci, dacă ar fi funcțională economia de piață, atunci s-ar fi orientat și consumatorul, îi convine să pună aragazul sau să, cum îmi spunea un ascultător, să crească sălcând, de exemplu, ca peste 10 ani
să
aibă șemineu, să aibă sobe, să meargă pe metoda moldovenească tradițională de a încălzi casa.
Și totuși e bine cu gaz.
Dar ar fi dramatic să revenim la unele metode arhaice de a ne încălzi sau de a face economie. Gazul este una din principalele comenzi energetică în toată lumea. Când vorbim despre gaze, nu putem să ne rezumăm doar la consumatorul care îngheață sau nu îngheață, fiindcă gazul se extinde mai mult.
Dar consumatorului astăzi, cel puțin sincer, de la tribuna Parlamentului sau de la microfonul Radio Europa Liberă, probabil trebuie să-i se spună foarte sincer, așa cum a răspuns de altfel într-un interviu doamna Benita Ferrero-Waldner, în toată lumea se scumpește gazele, deci să nu generăm așteptări inutile din partea consumatorilor, să le spunem cineva o să vă rezolve această problemă și o să aveți confortul care l-ați avut.
În situația noastră concret acum ar trebui o reacție calmă, nu înseamnă pentru guvern. Dacă ar majora gradul de transparență, de funcționare în sector, dacă și-ar asuma responsabilități, ar plasa în procesul de negocieri profesioniști, ar coopta în materie de negocieri mai multe țări, iarăși experți, atunci ar merita ca toți consumatorii, noi, să reacționăm calm și să așteptăm.
Chiar pare stranie atitudinea guvernului, fiindcă atunci când este domnul Lazar și spune nu avem semnat un contract și nu va fi acesta prețul. Da, foarte bine, dar este o avertizare și orice guvern normal, publică normală, începe deja să discute, încep dezbaterile. Fiindcă în cazul în care spune că totul va fi ok, populația, în cazul în care se întâmplă totuși tragedia și Republica Moldova este nevoită să plătească 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi, cum va reacționa atunci guvernul? Atunci este pericol ca statul pentru a acoperi unele promisiuni să-i sacrifice economia, fiindcă atunci va trebui să iei bani din alte parte ca să la populație. Guvernul joacă cu un băț cu două capete. Adică atunci când spune că totul va fi ok, de fapt trezește niște așteptări pozitive populației și pe de altă parte când se va produce scumpire, va fi lovit direct în cap. De aceea zic că acum ar trebui să fie cât mai binevenite dezbaterile publice cu implicarea tuturor, ca populația știe la ce să aștepte.
Stimați prieteni, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi. Nu știu dacă interlocutorii mei, deputatul Valeriu Cosarciuc și analiștii Anatol Cășlaru și Nadin Lucian, o fi reușit să fie mai convingători decât premierul Tarlev, care, așa cum ați auzit, a promis să vegheze interesul național în ansamblu și interesul fiecarei gospodine în care nu altceva decât asemenea sunete rudimentare. Oricum, sunt convins că o să revenim la acest subiect. Între timp, vă dau întâlnire duminica viitoare când vom începe probabil seria de bilanțuri ale anului 2020.